These are reckless attacks on infrastructure and unarmed commercial vessels that raise costs and the question of future supply risks. To minimize the impact, we must take action.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Válku na Blízkém východě Evropská unie nezačala a americko-izraelský útok na Irán předem neodsouhlasila. Přesto nyní nese jeho důsledky. A unijní představitelé každý den nervózně studují grafy zobrazující rostoucí ceny energií. Hormuzský průliv, kterým z Perského zálivu obvykle míří do celého světa tankery s ropou a skapalněným plynem, zůstává už týdny de facto uzavřený. A k tomu se ještě přidaly íránské útoky na energetickou infrastrukturu v Kataru či Kuvajtu. Jak dlouho ještě může krize trvat, než to všichni pocítíme na bankovních účtech? Co v tuhle chvíli může udělat Brusel? A zbyli Evropě ještě nějací opravdu spolehliví dodavatelé plynu? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu. A na dálku do pražského studia Českého rozhlasu zdravím dnešního hosta bruselských chlebíčků, kterým je Michal Matzenauer, energetický expert a ředitel strategie poradenské společnosti EGU. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Matzenauere, velkoobchodní ceny plynu jsou dnes skoro dvakrát takové než před měsícem, před těmi útoky na Irán, před začátkem války na Blízkém východě. Ale domácnosti to zatím na ceně plynu a elektřiny úplně nepocítily. Tak jak dlouho podle vás ještě ta krize může trvat, než se to skutečně promítne do peněženek všech Evropanů?
Tak ta krize už se určitě do peněženek promítne. Zatím ten vliv bude malý, ale pokud by se ta krize přelila, řekněme, někdy do druhé půle roku, tak už ten vliv bude na ty ceny, řekněme, v následujících letech, nebo respektive v následujícím roku, budou citelné. To, jestli ta krize bude pokračovat, je spíš otázka na nějakého geopolitika, to není na mě. My jsme na začátku predikovali, že to bude trvat, řekněme, týdny a teď to vypadá spíš na několik měsíců. Ale jenom ať si uděláme takový kontext, on ten Hormuz je energeticky důležitý, ale ve skutečnosti tím Hormuzem propluje nějakých okolo 3% světové spotřeby plynu. Samozřejmě je to LNG, je to marginální zdroj, takže on na tu cenu, zejména na tu aktuální cenu, na tu spotovou cenu má obrovský vliv a potom samozřejmě má vliv i na cenu těch ostatních zdrojů, pokud není zafixovaná. A tím se vlastně blížím k tomu, co jsem chtěl říct, že pokud by byla Evropa více orientovaná na nějaké dlouhodobé smlouvy o dodávkách a na nějakou rozumnou indexaci těch cen, tak by ten vliv mohl být mnohem, mnohem, mnohem menší. Ale bohužel nynější politická reprezentace EU, není to teda úplně unizono, ale se snaží říkat, že plyn už ani střednědobě nebude potřebovat, což je absurdní samozřejmě mýtus a nesmysl.
K tomu se ještě dostaneme, nicméně ještě k tomu časovému horizontu. Vy říkáte, že pokud se to přelije do druhé půlky roku, tak to začne být skutečně velký problém pro naše peněženky. Čili to ještě nezní tak úplně naléhavě, máme ještě, dejme tomu, měsíce.
Je to tak. Důležité je, jaký plyn se bude plnit do zásobníků a jaký plyn se bude nakupovat na příští rok a zatím jsme opravdu na začátku. To znamená nakoupeno, toho plynu je už něco nakoupeno za ještě solidní ceny. Teď ten cenový šok trvá, řekněme, 3 týdny a otázkou je, jestli bude trvat další 2 měsíce, tak by ten vliv mohl být takový, že já bych to teda neřekl, že dramatický, ale bude tam prostě vliv v řádu, řekněme, nižších 10% pro smlouvy, které nemají fixovanou cenu.
Je podle vás svým způsobem štěstí, že ten konflikt vypuknul až na konci topné sezony?
Určitě to štěstí je. Dokonce bych řekl, že to asi nebude ani náhoda, že se s tím tak nějak vojensky počítalo, že to může udělat takovýto vliv. Nicméně není to jenom o zemním plynu, je to i o ropě. Ta ropa sice má nějaké alternativy dopravní, ale ten plyn nemá s tím LNG, ten opravdu musí proplout tím hormuzským průplavem.
My se spolu bavíme v pátek ráno. Sledoval jste čtvrteční jednání unijních lídrů tady v Bruselu a dělá podle vás Evropská unie vše, co může, aby tu situaci aktuální Evropané pocítili co nejméně?
No, řekl bych, že nedělá, ale já bych řekl, že Evropa dělá všechno pro to, aby ta situace nebyla moc dobrá, co se týče energií. A že jenom velmi pomalu si uvědomuje, do jaké smyčky navlekla hlavu minulých 15, možná i více, možná i 20 let.
My jsme sice jak to myslíte?
To, jakým způsobem byla naplánovaná a udělaná transformace energetiky, dekarbonizace, tak to je věc, která na světové úrovni nemá žádnou obdobu. Já to přímo označím za hloupost. Není to kritika samotné dekarbonizace, ale ten způsob, jakým sešněrovala veškeré možné toky energií, jakým způsobem se dopustila hluboký zářezů do energetické jaksi neutrality toho řešení, jakým způsobem měla vztah k jádru, které je vlastně jediný velký stabilní zdroj bezemisní energie v budoucnu. Tak to jsou všecko momenty, kdy ta Evropa prostě selhávala a dokonce to teďka i přiznala. A tento jeden summit vlastně něco ukazuje, ti lídři naléhavě volají pro to, aby se učinila nějaká rychlá opatření. Několik lídrů tam, myslím, řeklo, že vlastně žádná zázračná opatření neexistují, s čímž naprosto souhlasím. To, že se ten systém destabilizoval a špatně strukturoval 15 let, tak teď se nemůže vyřešit za 20 dní nebo za měsíc. To je prostě naprostý nesmysl.
Já vám budu oponovat, pane Macenauere, ale nepotvrdila právě ta současná situace a ta krize na Blízkém východě, že ta cesta zelené transformace, kterou se Evropská unie hlavně po roce 2019 vydala, je vlastně správná. Protože ve chvíli, kdy na Blízkém východě uvázly tisíce tankerů a světová cena plynu prudce roste, tak vlastně domácí obnovitelné zdroje a jádro jsou vlastně jediné zdroje energie, na které se Evropa může skutečně spolehnout?
Nepotvrdila. Když se podíváme na energetickou bilanci primárních zdrojů, tak zjistíme, že větrná energetika je někde na 3%. Jo, to myslím smrtelně vážně. 3% celkové spotřeby energie dodává vítr. Nemluvím o elektřině, ale celkové energii. A kolem 2%, možná 3% je to fotovoltaika. Takže my se bavíme vlastně o nějakých 5-6% toho, co mnozí lídři a mnozí analytici neuváženě nazývají jako zdrojem budoucnosti. Já to nekritizuju. Samozřejmě, že ten...
Promiňte, ale podíl obnovitelných zdrojů na tvorbě energie v Evropské unii je jistě vyšší než ta čísla, která zmiňujete.
Určitě není.
O jakých číslech se tu konkrétně bavíme?
Je to podíl na kompletním sadě zdrojů primární energie. Jo, nemluvím jenom o elektřině, tam ta situace je skutečně výrazně lepší. A mluvím o energii, to znamená, mám zdroje pevná fosilní paliva, zemní plyn, jaderná energie, potom je struktura nějakých obnovitelných zdrojů, biomasa, voda, vítr, fotovoltaika. A ten vítr a fotovoltaika v celém tom balíku té energie, kterou Evropa potřebuje, tak činí skutečně 5-6%.
A kdyby byl vyšší, tak by to bylo právě skvělé, protože o to méně bychom nyní potřebovali plynu, který je drahý.
To je správná úvaha, nicméně on nemůže být rychle o moc vyšší. To, jakým způsobem může být vyšší, tak řekněme, že v tomto desetiletí se můžeme dostat o nějaký 1-2 procentní body na tu současnou úroveň a řekněme do toho roku 2040 nebo do roku 2050, proto platí různé limity emisí a do roku 2050 má být vlastně celá společnost totálně bezemisní, tak si dokážeme představit, že by ten podíl mohl být něco kolem 12%. Ale potom je tam prostě strop. Jo. Máme ropná paliva, máme obrovskou spotřebu zemního plynu a máme obrovský balík spotřeby jaderné energie.
Hmm. Ale ta moje otázka směřovala k tomu, odkud teda ta fosilní paliva v současné situaci brát? My máme ještě vůbec nějakého spolehlivého dodavatele zemního plynu? Vidíme, že z Ruska jsme plyn přestali z pochopitelných důvodů odebírat. V Blízkém východu jsou uvázlé tankery z LNG a americký skapalněný plyn, tak ten se do velké míry přesměrovává do Asie, kde zkrátka ti odběratelé nabízejí za něj vyšší platby. Tak má ještě Evropa nějaký zdroj plynu, na který se skutečně může spolehnout?
Určitě. Je to norský plyn a já bych teda s dovolením ten americký skapalněný plyn nepovažoval za nespolehlivý zdroj. Myslím si, že se ukazuje, že to je naopak velmi spolehlivý zdroj. Jsou tam určité dokonce i závazky odběru. Pochopitelně cena je taková, jakou určuje trh. To, že nějaký konkrétní tanker z nějakých důvodů míří jinam, než možná byl ten prvotní záměr, z toho nedělíme velké závěry. Já myslím, že drtivá většina těch zdrojů plynu pro EU je naprosto spolehlivá. Opět opakuju, ten Hormuz, respektive LNG, které musí projít Hormuzem, to je zhruba kolem 5% spotřeby Evropské unie. Bohužel je to prostě plyn, bez kterého se ta energetika neobejde v tom množství, v které celkově potřebuje, a proto ta cena marginální, ta poslední, ta nejdražší, která je určena tím Hormuzem teďka v tuto chvíli, tak prostě určuje výsledné ceny veškerého plynu pro Evropu. Takhle to prostě bohužel je. Je to takhle i s elektřinou. Vlastně každý trh, který je dobře propojený a který dobře funguje, tak funguje na bázi marginálních cen, byť si to třeba mnohdy neuvědomujeme.
Mně z toho stále ale vychází, a uveďte mě z omylu, pokud v něm jsem, ale mně z toho stále vychází, že jediná možnost, jak se proti těmto výkyvům obrnit, je mít vlastní zdroje v Evropě, tady v Evropě. To znamená, přichází v úvahu jádro a obnovitelné zdroje. Vy se mnou asi nesouhlasíte.
Ne, já s váma rozhodně souhlasím. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Nicméně, pokud byste se mě zeptala, jaké zdroje by to měly být, tak tam bychom se asi rozcházeli, různí energetici. Já si myslím, že na první místo, co se týče velké dekarbonizační budoucnosti, musíme dát zdroje jaderné, tak to dopadne. Jo? To můžeme si teďka zapsat bílou křídu do komína a za 20-30 let se tam podívat a skutečně dojde k obrovskému progresu v jaderných technologiích, malé modulární reaktory a podobně. Druhým zdrojem musí být nějaký plynový mix a třetím zdrojem samozřejmě obnovitelné zdroje, kde bude obrovskou roli hrát biomasa, něco vody, v některých státech obrovské množství vody a ten doplněk bude fotovoltaika a vítr. Ten podíl, který je pro Českou republiku, řekněme, žádoucí, tak je něco kolem 50% jaderné energie, něco kolem 25% plynu, nemusí to být čistě zemní plyn ve vzdálené budoucnosti, může to být kombinace bioplynu a snad i vodíku, pokud se ty technologie vyřeší zejména cenově a disponibilitně. A ten zbytek budou obnovitelné zdroje. Ty obnovitelné zdroje nemají moc velkou naději, že by na úrovni EU mohly tvořit více než 25% za žádných okolností v podstatě té celkové energetické bilance.
Ještě se vrátím k tomu zemnímu plynu. Vy jste říkal, že spolehlivým naším dodavatelem je Norsko. To je tedy neotřesitelný fakt. Není nějaká hrozba, že by i třeba Norové se stali tím nespolehlivým partnerem?
Jsem energetik, musím tu otázku v podstatě odmítnout. Já ji nevidím. Já to riziko nevidím, dokonce to riziko nevidím ani v těch Spojených státech. Ačkoliv je tam dnešní administrativa velmi kreativní a řekl bych humpolácká, ale nicméně pořád platí, že Spojené státy jsou solidní partner pro Evropskou unii, byť to tak možná posledního půl roku často nevypadalo.
Z vyjádření české vlády, té současné, ale do velké míry i té minulé, se zdá, že Česko by nejraději v podstatě rezignovalo na dekarbonizaci a klimatické cíle. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i na summitu ve čtvrtek prohlásil, že Evropa stále žije v tom, že fosilní paliva jsou špatná, což je podle něho špatný postoj. Ale ten summit ukázal, že to tak zdále necítí všichni a možná ne ani polovina členských států. Tak v kterých těch zemích Evropské unie má Česko největší spojence?
No tak samozřejmě tradičně v těch zemích, v kterých je vysoký podíl fosilní energie. Když se podíváte na podíl třeba pevných fosilních paliv, tak je to tradičně Polsko, Maďarsko, ku podivu tam bude i Řecko. Co se týče fosilu plynového, tak je to určitě Itálie, těch států, respektive těch zemí je asi 10, myslím, které jsou teďka v té koalici, která žádá razantní změnu systému ETS 1. Myslím si, že je to v tuto chvíli, samozřejmě naproti tomu stojí Francie, tradičně hájící svůj jaderný průmysl, na tom není nic k podivení, to je známý fakt. Francie prostě se snaží na tom evropském trhu si vydobít svoje místo a výhodu vlastně pro sebe tím, že, nebo myslí si, že to je taktické, myslím si, že není, ale teď si to prostě administrativa pana Macrona myslí, že bude znepříjemňovat a asymetricky vlastně zatěžovat některé státy, které mají více fosilní energie a že na tom teda bude
vydělat. To si myslíte, že Macronovi jde?
Rozhodně ano, to je přece známá věc.
Kvůli podpoře francouzské jaderné energie?
Určitě.
Ne kvůli dekarbonizaci Evropy?
Určitě tam ten motiv je v pozadí samozřejmě. Jo? Já myslím, že nikdo, ani majitele uhelných zdrojů elektřiny nebo tepla si nepřijí, aby se dekarbonizace zastavila skutečně. To je jenom nějaká pozice, kterou někdo kontra jiná ultrazelená pozice, tak ji prostě artikuluje, aby měl nějakou vyjednávací pozici. A ve skutečnosti ten diskurs není o tom, že bychom zastavili dekarbonizaci, ale abychom tu dekarbonizaci udělali takovou rychlostí a takovými prostředky, aby to nezrujnovalo ty zbytky evropského energeticky intenzivního průmyslu, který tady ještě máme. Například automobilní průmysl, který sám o sobě sice není energeticky náročný, ale dodavatele, slitiny, kovy a všechny ty technologie jsou velmi energeticky náročné.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Evropská komise přislíbila, že do léta, do července navrhne úpravu systému emisních povolenek, potom Česko velmi volá. Ursula von der Leyenová avizovala, že například by se ta změna měla týkat navýšení počtu těch volných bezplatných povolenek, ale zároveň zdůrazňovala, že systém funguje a je užitečný, jen musí být více flexibilní. S tím byste souhlasil?
Částečně. Já myslím, že ještě pořád nedošlo a ani nedojde k velké reflexi toho, jak vlastně špatně ten systém funguje. Jedna věc se mu musí nechat. On skutečně vede k tomu, že se některé zdroje fosilní zavírají a že se prostě nevyplácí. A když se k tomu přidá masivní dotace do obnovitelné energetiky i do síťové infrastruktury, která tím musí být budována, tak skutečně to vede k jakési dekarbonizaci. Za jakou cenu? To ovšem už je druhá strana té mince. Takže ten cíl plní, ale plní ho způsobem, který pro energetiku a pro průmysl v celé EU prostě není příliš vhodný a nemá ve světě žádnou obdobu. My jsme na několikanásobku zpoplatnění uhlíku v Americe a asi na sedminásobku zpoplatnění uhlíku efektivního v Číně. A žádná z těch velkých mocností, a ta geopolitika je dneska, myslím, docela jasně vidět, se nechystá k tomu, že by následovala vzor Evropy. Takže my jsme se uzavřeli do nějaké strašidelné represivní politiky, jako emisí uhlíku. Snažíme se snížit našich 8, možná 7% celkových světových emisí CO2. A částečně už to děláme za cenu toho, že vlastně vyháníme některý průmysl za hranice EU a tím mimo jiné samozřejmě snižujeme ty emise, ale to určitě není ten kýžený důvod. Takže můj názor na to takový, že zatím nedošlo k velké reflexi, oni, ti lídři se shodli na tom, že chtějí jenom parametrické změny. Dobře, otázkou je, co nazveme parametrickou změnou. Podle mého soudu by bylo dobré skutečně ten systém neudělat flexibilní, ale udělat ho více předvídatelný. Takže tak jak třeba ECB nebo FED cílují na nějakou úroveň inflace, tak by se prostě v nějakých desetiletích nebo pětiletkách nebo jakýkoliv údobích mělo cílovat na určitou úroveň ceny povolenky, na nějaký koridor a podle toho do toho systému pouštět anebo z něho odebírat povolenky. Jo?
A zastropování ceny povolenky, tak jako o tom mluví premiér Babiš, tak s tím byste souhlasil, to je dobrá cesta?
Je to v podstatě něco podobného, akorát je otázkou, jak k tomu zastropování dojdeme. Jestli ho určíme nějakým mechanismem typu cílování na nějaký koridor, anebo to bude jako tvrdý strop. Tady je ale ještě podstatná jiná věc, že pro každou zemi je vlastně vhodná a snesitelná jiná úroveň. Ty země, které mají vysoký podíl energie v té velké energetice, protože systém EU ETS neřeší malé emise, třeba automobilní jako dopravu.
Pardon, jenom abych vás doplnila a uvedla do kontextu, tak na automobilovou dopravu a třeba vytápění domácností, tak to se bude orientovat ten systém ETS 2, ale o tom se teď nebavíme.
Přesně
my teď
tak.
Mluvíme o emisních Přesně povolenkách tak. na průmysl. No.
Čili když bude jedna cena za celou EU, tak to prostě na Francii dopadne třikrát tak méně než na Českou republiku, pětkrát tak méně než na Polsko. A je to velká systémová asymetrie a nespravedlnost. Takže není samozřejmě divu, proč má Francie kontranázor oproti třeba Itálii, která má obrovské množství energie i elektřiny z plynových zdrojů, které musí kupovat tu povolenku, které jsou tím zatížené.
Premiér Babiš, také jeho další požadavek je, a ten vlastně tady na summitu hodně zdůrazňoval, že by si přál vyjmutí energeticky náročných odvětví průmyslu z toho systému ETS. Je to podle vás realistický požadavek?
To nedokážu posoudit. Já myslím, že je určitě dobře, že s tím přichází. My občas děláme nějaké studie i pro energeticky náročný průmysl, teď se to stalo dvakrát, a víme, jakou rychlostí může ten energeticky náročný průmysl, chemický, keramika a podobné záležitosti, jak rychle můžu dekarbonizovat, aby je to nezrujnovalo. Rozhodně to není ta rychlost, kterou dneska vlastně jako vytyčila Evropská unie. Nevím, nedokážu se podívat do nového století, tam možná opravdu bude možné dělat kachličky, chemii a další energeticky náročné věci bez emisí uhlíku, ale nebude to určitě do roku 2050. A pokud budeme trvat na té dekarbonizaci, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď To brutalistním způsobem zadotujeme, ale opravdu bezprecedentním, a myslím si, že nejsme v situaci, kdy si to můžeme dovolit. A nebo ten průmysl pohřbíme a s vyššími emisemi, než jsou ty dnešní v EU, se ty věci budou vyrábět ve zbytku světa, v Indii, v Číně a v dalších zemích, a my je budeme k nám importovat. Ano, je tady nějaký ten CBAM daň, takže tím, že budeme zpětně danit.
CBAM uhlíkové clo na dovoz špinavých produktů ze zahraničí, když to řeknu, tak to laicky.
Tak, ale tím si jenom zvýšíme cenovou úroveň a bude to prostě vytloukání klínu klínem. Takže ten požadavek je v pořádku. Jestli má naději, nedokážu posoudit, ale určitě je dobře, že byl vznesen.
Vy jste zmínil, že ten systém ETS funguje špatně, ale není chyba tak trochu částečně i na členských státech a třeba i na straně Česka? Využívá Česko ty výnosy z emisních povolenek tak, jak má, tedy na dekarbonizaci průmyslu, tak aby v budoucnu těch emisních povolenek zkrátka potřebovalo méně? Nebo ty peníze přesměrovává jinam?
Tak míříte správně. V minulosti to tak úplně nebylo růžové. Skutečně se ty peníze využívaly různě, byl to vlastně jenom příjem státního rozpočtu, nicméně myslím si, že ta situace dneska je, řekl bych, velmi dobrá. Tím, co je problém, není ani tak práce s těmi vybranými penězi, jako ta výchozí pozice. Prostě úplně jinou výchozí pozici v dekarbonizaci měla Francie, úplně jinou výchozí pozici mělo Španělsko, Itálie, státy severu, kde je spousta vodní energie. A ta výchozí pozice naprosto klíčově určila, kdo na té energetické transformaci bude nejvíce prodělávat a kdo na ní možná může i nějak jako drobně vydělat.
No a nebylo by pro nás taková možná trošku političtější otázka, ale nebylo by pro nás méně bezbolestné přijmout ten fakt, že dekarbonizace tady je. Přijali jsme nějaké závazky typu bezemisní Evropa do poloviny století a je to prostě čistý fakt a místo věčných bojů proti tomuto faktu se zkrátka zkusit přeorientovat a všechny síly napřít k tomu, abychom na této situaci co nejméně prodělali a ideálně vydělali?
To by se nabízelo, pokud bychom měli nekonečné zdroje pracovníků a nekonečné zdroje peněz. My ty nekonečné zdroje peněz nemáme ani pracovníků. Máme výchozí pozici danou tím, že jsme měli soustavu hodně orientovanou na uhelnou energetiku, naštěstí i jadernou, takže to není třeba tak strašidelné jako v Polsku. Ale tady prostě nestačí si jenom říct, že napřeme síly. Kdybychom měli dvojnásobnou rychlostí měnit energeticky náročný průmysl, tak bychom potřebovali zkrátka dobře více než dvojnásobné investice. Kdybychom měli to samé udělat pro energetiku, potřebovali bychom a tak dále. Víte, kam tím mířím? Ono to není zvládnutelné finančně a dokonce to není zvládnutelné, a to se teďka ukazuje jako mnohem možná větší problém, kapacitně. Prostě produkční kapacity těch zařízení a dokonce i pracovníků v těch průmyslech prostě neodpovídají tomu, aby ta rychlost mohla být taková, jak si někde napíšeme do nějakého memoranda. Jo? Čili přirozený běh věcí je takový, že se míří k nějaké dekarbonizaci, řekněme, do konce 21. století. Ono to tak nakonec dopadne, ale bohužel ta Evropa prostě chtěla zlomit všechny ty přirozené tendence a chtěla to udělat rychleji, než je možné. V některých státech to možné skutečně je, ale je to možné jenom v těch státech, v kterých ta výchozí pozice byla úplně jiná, například skandinávské země.
Zmínili jsme tady několikrát jadernou energii. V posledních letech v Evropské unii sledujeme, že ta jaderná energie postupně ztrácí své negativní nálepky. A přednedávnem to završila Ursula von der Leyen, když dokonce prohlásila, že evropský odklon od jádra byla chyba. Překvapilo vás to?
Překvapilo. Abych pravdu řekl, já jsem byl vždycky tím, kdo, řekněme, už 2 roky upozorňuje na to, že jsme na vrcholu dekarbonizačního šílení. Jo? Tím nekončí dekarbonizace, ale jenom ta intenzifikace toho cílování. O to tady jde. A že teďka budeme ulamovat ty hrany a prostě musíme to udělat tak, aby to bylo realizovatelné. Takže to jsme všichni čekali. A vždycky jsem říkal, že si nemyslím, že někdo něco uzná, že to byla velká chyba. Tohle mě opravdu překvapilo, navíc od Ursuly von der Leyen, která se na tom ukončení toho jádra v Německu vlastně osobně podílela. Já to strašně vítám.
Ona byla ministryní obrany?
Ano, ale v té vládě hlasovala, jako jeden hlas. Já to samozřejmě vítám, protože je to cesta k dekarbonizaci, která vlastně je jediná, co se týče nějaké velké energetiky. Vedle toho všechny ty ostatní zdroje jsou jenom jako kdyby doplněk. Jo? Pozor, fakt nebavíme se o elektřině, to je jenom malá součást spotřeby. Česká republika má spotřebu elektřiny například kolem 60 terawatthodin, konečnou spotřebu energie kolem 250 terawatthodin. A tam právě patří ta ropa, tam patří zemní plyn a další energie. Takže rozhodně...
Promiňte, a jenom pro posluchače vysvětlení, tak kam tedy míří ten zbytek té energie, když ne do elektřiny?
No, je to především ropa a vytápění pomocí plynu a samozřejmě jaderná energie, která potom zpětně vyrábí elektřinu a všechny ty ostatní zdroje. Samotný plyn a ropná paliva na té konečné spotřebě dělají vlastně 2/3. Jo, a to jsou všechno fosilní paliva. Takže ještě zpátky k tomu jádru. Je to podle mě docela jako překvapivé, nicméně myslím si, že teďka budou následovat další ukrajování nebo respektive otupování těch hran. Určitě se bude muset měnit taxonomie, bude se muset měnit vztah, respektive definice toho, co je vlastně udržitelný vodík, aby vůbec ten vodík se někde objevil, tak nemůže být takhle striktně prostě určen, že musí být ultrazelený. Měl by se určitě povolit tyrkysový vodík, měl by se povolit a na úroveň toho obnovitelného vodíku postavit i vodík z jaderné energie. Čili ono toho teďka bude mnoho, bude se muset určitě revidovat strategie elektrifikace automobilismu. Taky je vidět, že po nějaké saturaci těch lidí, kteří si to skutečně mohli pořídit z nějakých provozních důvodů, tak teď jsme na fázi plato a už se to úplně nevyvíjí v mnoha zemích, jo? Když to není podporované masivní dotační politikou.
Ještě se vrátím k tomu jádru. Jak se tohleto znovu přijetí jádra, o kterém mluvíme, může promítnout prakticky do unijních legislativ a třeba do pravidel pro výstavbu jaderných elektráren a jejich provoz a tak dále? Bude to do budoucna jednodušší, levnější, rychlejší?
Určitě. Pokud se to uzná jako zdroj ne přechodný, přechodně udržitelný, ale jako trvale udržitelný, tak se k tomu prostě začne systémově přistupovat jinak. Já nedokážu teďka v rychlosti říct, do čeho všeho to bude mít vliv, ale určitě to bude mít vliv na lacinější financování, lacinější celý ten povolovací proces, čili a především na to, že vlastně producenti jaderných technologií, kéž by byli především z Evropy, nebo aspoň z části z Evropy, máme tady KHNP, ale budou obrovské subdodávky z českého průmyslu, tak ti všichni výrobci a producenti jaderných technologií dostanou impuls, že ano, toto není zapomenutá větev, ale tohle je větev, do které se vyplatí investovat, nabírat lidi, rozvíjet to, učit lidi jadernou energetiku. A bez toho to prostě nejde, někde se začít musí. Myslím si, že bohužel ale celá ta nenávist k jádru způsobila, že se rozvoj jaderné energetiky o nějakých 20 let ve většině zemí, ne třeba v České republice, odsune oproti tomu, jak by to bylo například bez pádu Fukušimy. V té době před Fukušimou měl ten jaderný průmysl velmi dobře nakročeno, potom strašidelný výřez emocí, jo, samozřejmě situace, která v Evropě...
No, oprávněných emocí.
No, myslím si, že ne, protože to, co se stalo v tom Japonsku, nehrozilo u žádné evropské jaderné elektrárny. Jo. Samozřejmě můžete říct,
takže myslíte si, že evropské jaderné elektrárny jsou dnes 100% bezpečné a dal byste ruku do ohně za to, že se nemůže v Evropě
určitě
žádná
ne.
Takováto nehoda stát?
Určitě ne, ale mají vysokou míru bezpečnosti a nejsou ohroženy vlnou tsunami.
Určitě ne, jakože určitě byste nedal ruku do ohně za to.
Nedal bych ruku do ohně. Žádná technologie není 100% bezpečná. Řeknu to takto. Moderní jaderné bloky jsou i pro případ havárie vybaveny takovými technologiemi a způsoby jako operování s tou havárií a s tím blokem, že se minimalizuje únik radioaktivity ven, mají containmenty, mají dochlazování, mají obrovské množství kontrolních mechanismů, některé dokonce ty nejnovější, mají jako vrozenou schopnost sami se odstavit v případě nějaké havárie. Takže nepotřebují aktivní dochlazování, tak jak to bylo v té Fukušimě. Tam vlastně Fukušima skončila, protože se odstřihla od sítě, která zásobovala dochlazovací agregáty a zvýšilo se teplo a prostě ten to nebyl jaderný výbuch, to byl tepelný výbuch. Takže tohle u těch nejnovějších bloků prakticky je omezeno na neuvěřitelně nízkou hodnotu, ale žádná technologie není bez poruchy, pochopitelně.
Hostem bruselských chlebíčků byl expert na energetiku ze společnosti EGU Michal Macenauer. Díky moc za rozhovor.
Rádo se stalo. Naschledanou.
A o čem dalším se v těchto dnech mluví v Bruselu? Vedle emisních povolenek a cen energií byla druhým velkým tématem summitu Evropské rady Ukrajina, respektive unijní půjčka ve výši 90 miliard eur, kterou stále blokuje maďarský premiér Viktor Orbán kvůli ropovodu Družba. Ostatní lídři podle unijních diplomatů na Orbána tvrdě naléhali, obviňovali ho z porušení slova, ale s maďarským premiérem to nehnulo. Půjčka, na které závisí financování Kyjeva v letošním a příštím roce, zůstává zablokovaná. Řada unijních lídrů se možná utěšuje nadějí, že pro současného maďarského premiéra to dost možná byl poslední summit Evropské rady ve funkci. Vyjednávání Evropského parlamentu a rady, takzvaný trialog o chat kontrolu, dopadlo fiaskem. Dočasná výjimka, která dává online platformám možnost dobrovolně skenovat komunikaci v rámci boje proti dětské pornografii, by tak měla 4. dubna vypršet. Ale pozor, podle informací bruselských chlebíčků se europoslanci Evropské lidové strany rozhodnutí ještě přece jen pokouší zvrátit. A i přes neúspěšný trialog by tento týden mělo plénum Evropského parlamentu v Bruselu poněkud nestandardně hlasovat o návrhu na prodloužení výjimky, přesně tak, jak ho předložila Evropská komise, bez změn. Je případné ukončení chat kontrolu dobře nebo špatně? Na to jsou zcela protichůdné názory. Podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátské strany by to byl obrovský úspěch, protože skenování online komunikace nepřijatelně zasahuje do soukromí běžných uživatelů. Europoslanec Jan Farský z hnutí STAN se naopak hrozí. Konec pravidel bez náhrady by podle něho otevřel predátorům dveře do dětských pokojíčků. Tak či onak se ale budou instituce dál dohadovat na podobě trvalých pravidel. Jejich přijetí ale jistě nebude rychlé ani hladké. Velkou pozornost minulý týden vzbudila cesta vládního zmocněnce pro klima Filipa Turka do Bruselu na jednání ministrů životního prostředí. Zastupoval tam českého šéfa rezortu Igora Červeného, oba z motoristů. Okamžitě se vynořila otázka, jaké má Turek na radě pravomoci a jestli může hlasovat o legislativách. Po dlouhém a náročném zjišťování mohu jednoznačně konstatovat, že to není a nebude jasné. Pravidla rady totiž nejsou jednoznačná a záleží na právním výkladu. Ale hlavně, v Bruselu je to všem vlastně jedno. Různí náměstci, velvyslanci a zmocněnci na radě zastupují ministry často, je to běžný postup. Zajímavý je spíš fakt, že pro ministra Červeného to měla být první rada ministrů Evropské unie ve funkci a ještě řešila pro motoristy zásadní téma – zákaz spalovacích motorů. Ministr přesto do Bruselu nedorazil a místo toho se v Česku sešel ze zástupci Zemědělského svazu. Napravit to však má tento týden. Do Bruselu se vypraví na debatu v Evropském parlamentu věnovanou emisním povolenkám. A to už je z těchto bruselských chlebíčků úplně vše. Díky za poslech a příště si nás opět nalaďte v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus a najdete nás samozřejmě také ve všech podcastových aplikacích i na webu iRozhlas. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.